Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Ketua MPR tekankan optimisme hadapi tantangan ekonomi global. Bertemu Blinken, Abbas tolak pemindahan warga Palestina dari Gaza. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lestari Murtijat menekankan pentingnya kesadaran bangsa terkait optimisme pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kondisinya tidak menentu. Lestari kepada Antara di Jakarta Kamis 11 Januari menekankan, transformasi landscape geopolitik dengan sejumlah krisis yang menyertai harus dijadikan cermin penting dalam menata maupun menentukan prospek ekonomi dalam negeri pada tahun 2024. Selain itu, saat ini Indonesia berhadapan dengan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri. Berdasarkan pada kondisi ini, ia menilai tahun 2024 merupakan tahun yang sangat menantang, terlebih Indonesia juga akan menyambut pesta demokrasi, yakni pemilihan umum serentak 2024. Sementara juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, sejumlah indikator penerimaan negara menunjukkan kondisi cukup baik. Prastowo menyampaikan strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa transisi tahun 2024, antara lain mengendalikan inflasi, menekankan angka prevalensi, kekerdilan pada anak atau stunting, serta mendorong peningkatan investasi. Menteri Agama Indonesia Yaqut Khalil Kaumas meminta jajarannya agar menyiapkan layanan haji 1445 Hijriah 2024 Masehi secara detail dan berorientasi pada jamaah. Menteri Yaqut dalam keterangannya di Jakarta Kamis 11 Januari menekankan, sesuai pesan Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Penyelenggaraan haji tahun ini juga tetap mengusung tema haji ramah lanjut usia lansia, mengingat jumlah jamaah calon haji lansia masih banyak, lebih dari 40 ribu orang. Menteri mengatakan setiap layanan yang diberikan harus dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Di tempat terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Waled Abdul Karim, memastikan pemerintah Saudi terus berupaya untuk memperbaiki seluruh sistem, manajemen, dan pelayanan haji, sehingga jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, dapat terlayani dengan baik, maksimal, dan optimal. Kepala Satuan Siaran Luar Negeri Voice of Indonesia Sulaiman Yusuf mengadakan kunjungan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pertemuan dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kurniawan Telaumbanua di Jakarta, Rabu 10 Januari. Pada pertemuan tersebut, Sulaiman Yusuf melakukan audiensi terkait keberadaan dan posisi Voice of Indonesia Voice sebagai media diplomasi bangsa ke luar negeri dan pendaftaran logo baru dari VOI. Sementara itu, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniawan mengatakan pentingnya legalitas hak cipta dan merek pada setiap institusi, perusahaan, dan individu. Kurniaman juga menjelaskan setelah tahun lalu pihaknya mensosialisasikan program merek kepada masyarakat, pada tahun ini akan fokus pada program indikasi geografis.
Tahun ini kita sudah tetapkan sebagai tahun indikasi geografis. Kita ingin sebenarnya di awal tahun memang sangat baik kalau misalnya program-program unggulan kita itu kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung tematiknya tahun ini gitu. Kalau tahun lalu itu tahun merek, Pak. Iya, jadi kita menetapkan setiap tahun itu punya tahun tematik supaya lebih fokus gitu. Misalnya kita sebelum tahun merek ada namanya tahun cipta. Sebelumnya ada tahun desain industri, ada tahun paten.
Kurniaman Telambanua menambahkan banyak masyarakat masih belum mengetahui apa itu indikasi geografis dan kenapa harus dilaporkan dan didaftarkan. Menurutnya, legalitas indikasi geografis sangat penting karena jika tidak dilaporkan dan didaftarkan berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, dengan adanya legalitas indikasi geografis akan terjaga mutu dan kualitas dari kekhasan suatu produk, hasil olahan, dan hasil pertanian dari suatu daerah atau produk dari individu. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mengundang 32 kepala negara dan menargetkan kehadiran 30.000 peserta dalam Forum Air Dunia atau World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Nusa Dua Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 11 Januari mengatakan, World Water Forum merupakan forum internasional yang pendekatannya komprehensif, bukan hanya dari sisi pembahasan tematik, tapi juga regional dan politik. Untuk mendukung penyelenggaraan World Water Forum ke-10, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2023. Nani menjelaskan isu tentang air telah menjadi perhatian dunia internasional sejak beberapa tahun terakhir ini. Bahkan isu ini juga dibicarakan pada penyelenggaraan konferensi para pihak konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim di Dubai, Uni Emirat Arab. Menurut dia, isu air penting dibahas karena keterkaitannya dengan ketahanan pangan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza maupun tepi barat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Tepi Barat Rabu 10 Januari. Blinken tiba di Ramlah, Palestina pada Rabu sebagai bagian dari serangkaian kunjungannya di kawasan tersebut yang dimulai dari Turki untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik di Jalur Gaza. Abbas dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip kantor berita Palestina Wafa, menentang tindakan-tindakan Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Abbas menegaskan, Jalur Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina. Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah menyerukan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza di tengah serangan mematikan Israel di daerah kantong tersebut. Washington sejauh ini menahan diri untuk tidak menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Amerika juga terus memberikan dukungan militer, intelijen, dan diplomatik kepada Israel. Sekitar 85% warga Gaza mengungsi dalam kondisi rawan pangan, sementara ratusan ribu orang hidup tanpa tempat perlindungan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah resolusi pada hari Rabu 10 Januari menyerukan penghentian segera serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah, dan juga meminta sebuah negara untuk menghormati embargo senjata yang diperlakukan terhadap pemberontak Yaman yang didukung oleh Iran. Seperti dikutip dari AFP, resolusi tersebut yang dirancang oleh Amerika Serikat dan Jepang dan diadopsi oleh Dewan Keamanan oleh mayoritas 11 anggota dengan 4 abstain, yaitu Rusia, Tiongkok, Aljazair, dan Mozambik, mengutuk dengan keras serangan terhadap setidaknya 24 negara yang menargetkan kapal komersial sejak 19 November 2023. Tanggal Houthi menyita kapal Galaxy Leader dan 25 awaknya disandera. Resolusi tersebut menuntut agar Houthi segera mengakhiri serangan yang menghambat perdagangan internasional dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman telah meningkatkan serangan mereka di Laut Merah dalam beberapa pekan terakhir. Dengan latar belakang perang antara Israel dan Hamas yang dimulai pada 7 Oktober. Berita terakhir dari luar negeri dari Jenewa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu 10 Januari menyeru rejim pendudukan Israel agar memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke jalur Gaza kepada WHO dan lembaga perserikatan bangsa-bangsa lainnya. Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui bahwa tim organisasinya harus membatalkan 6 misi ke Gaza Utara sejak 26 Desember karena permintaan mereka ditolak dan tidak ada jaminan keamanan perjalanan. Sementara itu, rencana misi pada Rabu juga dibatalkan. Tedros saat konferensi pers di Jenewa mengatakan pendistribusian bantuan kemanusiaan di Gaza terus menghadapi tantangan yang hampir tidak dapat teratasi. Menurut Tedros, pemboman intens, pembatasan mobilitas, krisis bahan bakar, dan komunikasi yang terputus membuat WHO dan mitra tidak mungkin menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan. WHO mencatat hanya 15 rumah sakit di wilayah Palestina yang beroperasi mesti hanya sebagian. Sementara itu, kurangnya sanitasi dan air bersih serta kondisi hidup yang terlalu sumpek di jalur pantai mendukung penyebaran penyakit. Saudara pendengar, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul kompetisi video untuk tingkatkan visi bersama ASEAN Tiongkok. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Ratmangun, menyebut kompetisi video My Story with China dapat ikut mewujudkan visi bersama ASEAN Tiongkok. Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara pengumuman kompetisi video My Story with China untuk mahasiswa internasional ASEAN yang berada di Beijing, Tianjin dan Hebei dengan tuan rumah Tianjin Normal University Sabtu 6 Januari lalu. Menurut Duta Besar Jauhari, hubungan ASEAN dan Tiongkok semakin erat dengan peningkatan status sebagai dalam kemitraan strategis komprehensif. Sejak 2 tahun lalu, perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok meningkat selama 4 tahun terakhir. ASEAN dan Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar di dunia, kedua belah pihak juga melakukan kerja sama investasi. Duta Besar Jauhari Ratmangun meyakini jika pilar ketiga ASEAN, yaitu kerjasama people to people, diperkuat, maka hubungan antara ASEAN dan Tiongkok akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang. Sementara Direktur Jenderal Center for Language Education and Cooperation, Kementerian Pendidikan Tiongkok Ma Chilan Fei, dalam acara yang sama menekankan pentingnya hubungan Tiongkok-ASEAN dan peran penting pemuda dalam mendorong pertukaran budaya. Dia mendorong kolaborasi untuk mendukung lebih banyak generasi muda ASEAN untuk berbagi cerita sambil belajar bahasa Mandarin. Lomba video bertema My Story with China diadakan oleh Center for Language Education and Cooperation ASEAN China Center, didukung oleh International Society for Chinese Language Teaching, China Education Pairs, China Education International Teaching Associate, serta Beijing Taijiang Hebei Education Committees. Ada 306 video yang diterima panitia selama 8 bulan dan melibatkan lebih dari 3.000 mahasiswa serta dosen serta 62 organisasi. Para pemenang dipilih melalui voting daring yang mencapai 20.000 voting. Sejumlah mahasiswa Indonesia menjadi pemenang di kategori Youth Talents, yaitu Clarissa dan Tiffany dari kampus Tianjin Conservatory of Music. Mereka membawakan duet piano Wulida Fitri. Mahasiswa dari Beijing Normal University menang di kategori Star of Style. Sementara Gilbert Lai dan kawan-kawan dari Hebei Normal University menang di kategori Star of Feature, yang membawakan lagu Haiji Data Cheng Su atau Ingat Ketika Dia Berkata. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 Januari 1962, tragedi longsor es Gunung Huascarán. 4.000 orang tewas. Pada 11 Januari 1962, terjadi longsoran es dan salju yang dahsyat di Gunung Huascarán, Peru. Saat sebagian besar orang di kawasan itu berkumpul di rumah mereka untuk makan malam. Tepi gletser raksasa Gunung Huascarán pada malam hari tiba-tiba pecah dan runtuh. Longsoran salju itu menyapu penduduk di bawahnya. Kota Ranrahirca dan Huarascucho terkubur di bawah es. Sekitar 4.000 orang diperkirakan tewas dalam longsoran salju itu, tetapi jumlah pastinya tidak pernah diketahui. Beralih ke 11 Januari 1922, insulin pertama kali digunakan untuk pengobatan. Pada 11 Januari 1962, insulin pertama kali digunakan dalam pengobatan diabetes. Insulin ditemukan oleh Sir Frederick Grant Banting, Charles H. Bess, dan G.G.R. McLeod di University of Toronto pada 1921. Sebelum 1921, penderita diabetes tipe 1 tidak bisa hidup lebih dari 2 tahun. Salah satu penemuan medis terbesar abad ke-20 itu tetap menjadi satu-satunya pengobatan yang efektif untuk penderita diabetes tipe 1 saat ini. Insulin terbukti banyak menolong penderita diabetes mellitus. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Terima Kasih Internasional. Hari Terima Kasih Internasional atau International Thank You Day dirayakan setiap tahun pada tanggal 11 Januari. Hari ini menjadi pengingat akan pentingnya berterima kasih kepada orang-orang di lingkungan sekitar, khususnya kepada mereka yang telah berjasa atau melakukan sesuatu. Tidak diketahui dengan pasti sejarah pencetus dan sejak kapan Hari Terima Kasih Internasional dirayakan. Hari Terima Kasih Internasional dibuat oleh beberapa perusahaan kartu ucapan untuk mempromosikan penjualan kartu produksi mereka. Hingga kini, Hari Terima Kasih Internasional tetap diperingati di berbagai belahan dunia setiap tanggal 11 Januari. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ke dalam hidupku, kau basuh
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa hingga 2023, pemerintah Indonesia telah menyalurkan total dana sebesar 8,5 triliun rupiah untuk program peremajaan sawit rakyat. Dalam kurun waktu 2017 sampai 2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu hektar untuk 134 ribu petani. Menko Airlangga dalam pertemuan nasional petani kelapa sawit, dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat menjelaskan, program tersebut diterapkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Ia menilai industri kelapa sawit merupakan industri andalan Indonesia yang perlu diakselerasi lagi. Pada 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta hektar atau 40,51% dari total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada 2022. Lebih dari 16 juta ton sawit diproduksi oleh petani rakyat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah antara lain melalui program sarana-prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia perkebunan sawit, Airlangga mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana 127 miliar rupiah. Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free atau EUDR dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia. Pertama, European Union Deforestation Free yang berpotensi mengeluarkan perkebunan sawit dari rantai pasok global. Kedua, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi. Terakhir, EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori, yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Menko Airlangga juga menuturkan, pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen.
Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan. semalam ku tahan semalam lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan semalam lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam
terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Sate Bandeng. Saudara pendengar, sate adalah satu beragam kuliner Indonesia yang mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Terbuat dari daging ayam, kambing atau sapi yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan bambu. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Biasanya sate disajikan dengan bumbu kacang. Jika umumnya sate berbahan dasar daging, di Serang, Banten ada sate yang berbahan dasar ikan bandeng dikenal luas dengan nama sate bandeng. Seperti olahan sate pada umumnya, sate bandeng juga menggunakan tusukan bambu sebagai ciri khasnya. Ciri khas lainnya adalah daging bandeng yang ditusukkan ke bambu berbentuk utuh seperti ikan bandeng, namun isi ikan bandengnya tidak bertulang. Selain itu, rasanya begitu gurih dan kaya rempah. Tidak sulit menemukan sate bandeng di daerah Banten. Harga satu sate bandeng Rp45.000 dengan pilihan rasa pedas dan original. Menurut cerita, sate bandeng ini hadir ketika sang sultan ingin memakan ikan bandeng. Namun koki kerajaan kebingungan lantaran ikan ini memiliki banyak duri halus dan berbahaya jika diolah secara langsung. Akhirnya koki tersebut berinisiatif untuk menghancurkan daging duri ikan dan menarik tulang dan duri-durinya terlebih dahulu. Lalu daging ikan bandeng dihaluskan dan disaring untuk memisahkan tulang dan duri yang keras. Daging yang sudah halus inilah yang dicampur dengan rempah sebagai adonan sebelum dimasukkan ke bambu dan dibakar hingga matang. Hidangan baru ini ternyata disukai oleh sultan dan petinggi lainnya. Akhirnya sate bandeng menjadi salah satu makanan wajib masyarakat Banten kala itu dan terus diturunkan hingga sekarang. Seiring perjalanan waktu, sate ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan, tetapi juga masyarakat biasa. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berpihak pada kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pameran Halal Fair Series kembali digelar selama 3 hari, tanggal 8 sampai 10 Desember 2023 di Tangerang. Halal Indonesia International Trade Show atau HITS, gelaran yang mengangkat slogan The Most Inspiring Halal Event ini memadukan konsep business to customer atau B2C dan business to business atau B2B. Event ini menjadi wahana strategis untuk mewujudkan pasar produk halal yang kondusif, memperkuat ekosistem halal, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan UMKM halal. Project Director Wahyu Promo Citra, Satrio Syukur, mengatakan, event ini menjadi momentum menghadirkan produk-produk UMKM lokal berkualitas yang bisa memberikan solusi dan pilihan yang tepat bagi konsumen. Halal Fair Hits 2023 diikuti oleh 250 exhibitor dari dalam dan luar negeri, antara lain Malaysia, Palestina, Filipina, Jepang, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Halal Fair Hits 2023 juga menjadi ajang penguatan kapasitas UMKM halal dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai acara seperti Halal Talk Show, Halal Beauty Class, Halal Food Talk, Cooking, dan Live Baking Show. Halal Fair Hits 2023 juga menjadi salah satu wahana edukasi dan rekreasi bagi keluarga muslim. Selama gelaran berlangsung, anak-anak disuguhkan berbagai aktivitas menarik di area Halal Playpark Kids Corner, serta mengikuti acara Storytelling Anak.
Kau tak bisa buatku padang isu lagi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Iwake. Iwake seorang penyanyi rap sekaligus pelopor musik rap di Indonesia. Sebenarnya Iwake suka menggeluti musik rap sejak 1980-an. Namun baru berhasil memperkenalkan musik rap di Indonesia pada tahun 1990-an. Ia mulai debut di industri musik Indonesia dengan merilis album perdana bertajuk Ku Ingin Kembali yang dirilis tahun 1993. Meski nama Iwake mulai dikenal di jajaran musik rap yang saat itu masih tergolong baru melalui album ini, namun namanya mulai melejit setelah rilis album kedua di tahun 1994. Album bertajuk Topeng ini memiliki salah satu lagu andalan berjudul Bebas. Lagu Bebas ciptaan Iwake ini memberikan semangat dan mengingatkan semua orang untuk tidak memikirkan masalah berlarut-larut. Lagu Bebas sendiri sampai saat ini masih bisa didengar melalui beberapa situs streaming dan kerap menjadi salah satu rekomendasi lagu terbaik di Indonesia. Baiklah, saudara pendengar, inilah Iwake dengan Bebas. Selamat mendengarkan.
Yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digidu.
Voice of Indonesia.
Terangnya pagi, 2 tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ku tahu ku takkan pernah dapat berlari dari bayang-bayangmu, oh kekasih. Anganku terbang menerawang jauh, mengarungi kenangan indah bersamamu.
Selama mentari bersinar,
hari-hari sepi tanpa dirimu. Tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu.
Dalam degapan hangatmu,
hitam takkan pernah jadi putih. Jika ku mengingat apa yang terjadi, kita yang padamkan bara asmara kita. Semua nada cinta yang pernah ada. Maafkanlah kasih, maafkan diriku. Telah membuat hari-harimu kelabu. Masihkah ada pintu yang terbuka untuk mengulangi lagi segalanya?
Selama mentari bersinar,
hari-hari sepi tanpa dirimu. Tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu.
Dalam degapan hangatmu,
Voice of Indonesia.
Menyinari di setiap kehidupan kota, dan warna-warna terlihat di jalan sana, menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Badan tegap, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja, sama teman atau sama nya. Kita peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya. Karena
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.